În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi ni se înfățișează o întâmplare istorică pe de o parte și un tâlc pe de altă parte, menite pe de o parte să ne intrige și pe de alta să ne edifice. Se apropia vremea patimilor și Mântuitorul Hristos nu pentru prima dată i-a prevenit pe ucenicii săi asupra ceea ce urma să se întâmple pentru ca să-i pregătească. Și le-a spus, iată se apropie vremea când Fiul omului, adică eu, așa spune el, Fiul omului din smerenie, va fi dat în mâna oamenilor și a cărturarilor și aceștia îl vor scuipa și îl vor barjocori și îl vor răstigni și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Nu se putea ceva mai limpede, iubiții mei, nu se putea ceva mai limpede. Limpede însă este pentru noi cei de astăzi. Pentru ucenici însă era un lucru straniu, era incredibil. Și pur și simplu suntem înclinați să credem că ei bănuiau că Mântuitorul vorbește în metafore sau în parabole, așa cum de foarte multe ori vorbea. Adică socoteau că chinurile sau patimile lui nu vor fi reale, ci doar metaforă pentru cine știe ce întâmplări. Să nu uităm un lucru, iubiții mei, că la vremea aceea, poporul evreu, care se găsea sub stăpânirea jugului roman, aștepta salvare națională, aștepta eliberare de sub o tirania dușmanului, a inamicului. Însă regele Irod și regele după ei erau puși de împăratul Romei, numiți direct prin decret imperial. Și așa că nu treau această credință și această speranță că va veni cândva un izbăvitor, un erou, care să-i mântuiască de robie. Și de aceea, mesajul mesianic al Sfinților Profeți din Vechiul Testament, încetul cu încetul s-a transformat într-un mesaj politic, politic-militar. Așteptau pe eroul care să facă această minune, ca un popor mic să fie eliberat din un imperiu foarte puternic. Să nu uităm că ni se spune într-o Sfântă Evanghelie că la un moment dat atât de mult l-au admirat contemporanii pe Iisus prin minunile pe care le făcea, încât au vrut să-l proclame rege. Dar el, auzind, s-a strecurat prin mijlocul mulțimii și s-a făcut nevăzut. Avem această mărturie, deci, în conștiința poporului exista și această idee că Iisus ar putea să devină cândva rege, înzestrat cu atâtea puteri de a face și minuni. În acest context, trebuie să înțelegem noi de ce, după ce Iisus le-a vestit ucenicilor săi că va fi omorât și îl va învia, ei au socotit aceasta pe semne că se pregătește o luptă mare. Este posibil ca la început să fie niște înfrângeri, este posibil ca Iisus chiar să fie luat captiv pentru o vreme, dar prin puterea pe care o are, se va elibera din captivitate, se va așeza în fruntea noastră și va întemeia o împărăție pe care noi o visăm de atâta vreme, sau cel puțin un regat. Și de aceea un Iisus care trăia ca un om smerit, se va așeza pe un tron, mai cu seamă că exista această conștiință însămânțată în poporul evreu, se știa că Iisus este, după trup, descendent al regelui David. Și să nu uităm că chiar îngerul Gabriel, că atunci când a vestit-o pe Sfânta Fecioară Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, n-a uitat să spună că el va fi așezat pe tronul părintelui său David, cel mai mare rege pe care l-a avut poporul evreu și întemeitorul dinastiei regale de altfel. Ei bine, toate acestea coroborate la un loc, i-au făcut pe doi dintre ucenicii săi, și anume nu pe cei periferici, ci pe cei inițiați, pe cei luminați, Ioan și Iacob, erau fiii lui Zebedeu. Și în altă parte a Noului Testament se spune că și mama lor a intervenit la Iisus. În ce sens? Iată, învățătorule, își cerem să faci ceea ce am vrea noi. Bine, ce doriți? Și a spus, iată, am dorit ca noi doi să stăm unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. Cu alte cuvinte, atunci când tu vei deveni rege, sau poate chiar împărat, și vei sta pe tronul puterii, noi cei doi să fim primii tăi sfernici. Unul să fie primul ministru și altul adjunct de prim-ministru, să zicem. La care Iisus caută să-i descurajeze și spune, bine, bine, dar oare sunteți voi pregătiți? Vă veți boteza cu botezul cu care eu mă botez și veți bea paharul pe care eu îl beau? La care i-au răspuns pozitiv, da, mă faci. Pe semne gândindu-se la faptul că și ei s-ar putea să fie împreună cu el prizonieri sau vor trece printr-o înfrângere temporară, după care va interveni victoria. Și da, Iisus, gândind pe planul său, și aici vreau să vă atrag atenția, sunt două planuri de gândire. Iisus gândește la modul duhovnicesc, dumnezeiesc, cei doi gândesc în planul strict omenesc. Și Domnul este adevărat, vă veți boteza cu botezul cu care eu mă botez și veți bea paharul pe care eu îl beau, dar că să stați voi de-a dreapta și de-a stânga mea, nu îmi este a dat și celor ce s-au rânduit. Cu alte cuvinte, trebuie să o interpretăm așa, asemenea ranguri sau locuri de cinstire nu se obțin prin mijlocire, prin negocieri, prin intervenții, prin circumstanțe, printr-un favor pe care îl acordă cel mai mare și lui mai mic. Și numai după vrednicie, cel rânduit a ocupat asemenea funcții importante, trebuie să se arate până la sfârșit că este vrednic de această demnitate. Ei bine, dragii mei, ceilalți apostoli care ședeau puțin mai deoparte au auzit convorbirea și atunci s-au mâniat pe cei doi, s-au mâniat pe bună dreptate, adică cum, noi nu știți că suntem egali, învățătorul ne-a ales pe toți deopotrivă și voi vă duceți și șoptiți la ureche să vă puneți bine cu șeful, cu conducătorul, ca să aveți voi lucruri privilegiate în împărăția lui. Iar Domnul, ca să-i potolească, i-a chemat pe toți la sine și a instituit, dragii mei, prima lege care să reglementeze relația dintre stăpân și dintre stăpâniți. Și le spune, iată, împărații pământului domnesc peste popoare. Și cei care sunt mai mari peste ele le stăpânesc. Cu alte cuvinte, în ordinea naturală pe care o știm cu toții, stăpânul este stăpân, iar ceilalți sunt supuși. Stăpânul trebuie să poruncească, iar supușii să asculte. Dar între voi să nu fie așa, ci cel care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Iar cel ce va avea să fie primul între voi, să le fie tuturor slujitor. Că nici Fiul omului n-a venit în lume să îi se slujească, ci El să slujească. Și mai mult decât atât, sufletul, viața să-și o dea drept răscumpărare pentru mulți. Iubiții mei, aceasta e scena, repet, menită să ne intrige, pe de o parte, opacitatea apostolilor. De aceea nu trebuie să ne mirăm și vom ști aceasta, ne vom împrospăta peste numai câteva zile, să nu ne mirăm că nimeni n-a crezut în învierea lui. Chiar atunci când femeile au dat peste mormântul gol duminică dimineața și au aflat de la înger că Iisus înviase, au dat fuga în cetate să revestească apostolilor care se găseau închiși în casă și ei nu le-au crezut, au socotit că o scrânteală, că au văzut ceva, o nălucă, că li s-a părut. Nu voi insista, fiindcă v-am spus-o de multe ori, nimeni, dar absolut nimeni, nu a crezut în învierea lui Iisus. Nici chiar sfintele femei, că dacă ar fi crezut că El va învia, nu s-ar fi dus dimineața să-L tămâieze pe mort. S-ar fi dus pregătite să vadă mormântul gol. Și știți câtă răbdare și câtă blândețe a avut Mântuitorul pentru ca să li se arate apostolilor săi, inclusiv lui Toma, și despre aceasta voi vorbi la vremea cuvenită, în prima duminică de după Paști, pentru ca să-l convingă chiar pe proba tactilă că el este cel înviat, una și aceeași persoană cu cel ce fusese răstignit și îngropat în mormânt. Ei bine, așa trebuie să înțelegem, deci acei doi nu, realmente nu credeau în moartea reală a lui Iisus și în învierea propriu-zisă, ci, repet, la modul metaforic, într-o înfrângere, într-o cumpănă grea prin care avea să treacă și el și ei, la sfârșitul căreia ar fi urmat victoria. Totul se petrecea, iubiții mei, în contextul lumii antice, în care împăratul sau regele era suveran absolut. Avea drept și de viață și de moarte asupra tuturor supușilor săi. În principiu, pământul țării era al lui. Așa au fost împărații antici, așa au fost regii medievali, cei care au exercitat monarhia absolută, pentru că de-abia mai târziu, în vremurile apropiate nouă, puterile regelui să fie limitate prin ceea ce s-a constituit monarhia constituțională. Cu alte cuvinte, și regele era obligat să se supună Constituției, nu mai avea drepturi depline. Dar în Evul Mediu și în Antichitate, drepturile erau nelimitate. Și voievozii noștri, gândiți-vă, aveau un voievod al Moldovei sau al țării românești, avea putere absolută, regele Ungariei absolută, regele Poloniei putere absolută. Nimeni nu avea voie să-l judece în niciun chip. De obicei, un împărat sau un rege se urca pe tron prin luptă, prin război, prin intrigă și deseori prin crimă. Așa vrei la crima popoarelor și dictatorii de pe mai târziu, pe care cei din generația mea i-am trăit în secolul care de-abia s-a încheiat. Și cei de dreapta și cei de stânga, dictatori uriași, precum Mussolini, Hitler, Stalin și la noi unul mai mic, dar foarte crâncen, Ceaușescu, cu drept de viață și de moarte. El este deasupra legii, el face legea și tot el, dacă vrea, o încalcă, fără ca cineva să aibă dreptul să-i ceară socoteală. De aceea, această scenă dintre cei doi apostoli și Mântuitorul Hristos se petrecea în acest context. Și în acest context politic, Mântuitorul Hristos stabilește cu totul alt criteriu, răstoarnă rânduiala lumii. Cel mai mare să nu fie domn, stăpânitor, ci să fie slugă. Îndrăznesc să afirm, cu toată convingerea și cu toată smerenia, că acest principiu al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, este începutul principiului democratic în lume, în care stăpânitorul nu mai este suveran, și devine slujitorul celor ce-l aleg. Eu am trăit în tinerețea mea democrația așa cum era în Occident și în toate popoarele, am trăit din mira lui Dumnezeu, am străbătut 50 de ani, foarte exact 49 de ani de dictatură. Eu și generația mea n-am știut ce înseamnă să vorbești liber, să scrii liber, să tipărești liber, și totul trebuia să treacă prin ochiul stăpânului, care să-ți permită ce trebuie să vorbești, cum trebuie să gândești, ce trebuie să scrii și ce trebuie să publici. De aceea nu mă întrebați de emoția pe care am avut-o eu și generația mea în decembrie 89, când am simțit că după aproape jumătate de secol, în sfârșit și noi, poporul român, devenim liberi și reintrăm în democrație. Democrația înseamnă, iubiții mei, puterea poporului, principiul după care poporul își alege reprezentanții care să-l cărmuiască prin vot liber și secret. fiecare urmându-și convingerea politică proprie, sentimentele proprii, speranțele proprii, merge și așează în urna de vot numele sau semnul celui pe care îl crede vrednic să-l cârmuiască pe el. Prin aceasta, poporul are drept să ceară socoteală conducătorilor lui. Ceea ce sub niciun cuvânt nu se putea întâmpla într-un imperiu sau într-un regat absolut. Așadar, reprezentanții care sunt trimiși în Parlament sau care sunt trimiși să conducă, ei sunt împuterniciții poporului de jos. Și pentru că suntem un stat creștin, ei sunt obligați să împărtășească și să-și însușească și să exercite acest principiu creștin. Un conducător, înainte de a fi conducător, este slujitor. Îi slujește pe cei care l-au ales. Ei i-au acordat încrederea, el trebuie să le acorde munca și, dacă se poate, jertfa lui. Firește, este plătit pentru aceasta, fiecare este plătit pentru că prestează o muncă. Important este ca, pe de-o parte, această muncă să fie onorată cu această slujire, iar pe de altă parte, slujirea presupune eforturi și roade care să depășească banii pe care îi primești pentru munca ta. În limba latină, ca și în limba engleză curentă de astăzi, ministru înseamnă slujitor. Englezii, minister, îi spun unui preot. Aceasta înseamnă ministru. Eu aș vrea să fiu auzit și prin cuvântul meu să fiu auzit cuvântul Mântuitorului Hristos de oamenii noștri politici, pentru că mesajul este eminamente politic. Cei doi nu cereau să fie mai mari într-o cooperativă, ci cereau să fie mai mari într-un imperiu, într-un regat, să stea de-a dreapta și de-a stânga unui tron regesc sau imperial. Repet, cu primele ranguri în ierarhia puterii. Așadar, gândeau politic, iar mesajul lui Iisus este unul de ordin politic. Acesta este principiul creștin, care este și principiul adevăratei democrații, dar al democrației care se ia în serios și se exercită prin ea însăși, pentru ca să dea roadele așteptate. De aceea, repet, aș vrea să fiu auzit și să transmit acest mesaj oamenilor noștri politici pe care i-am ales prin votul nostru, noi cetățenii de rând, i-am trimis acolo sus, la președinție, la guvern, în Parlament, să ne facă legi care să ne fie de folos nouă tuturor, să ne asigure o viață mai bună, un trai mai decent și să ne nutrească speranțele pentru mai bine. Fiecare care ajunge undeva într-un post important se îngrijește și de sine. Repet, are venituri importante pe măsura grijilor și răspunderilor lui. Important este într-o democrație să te gândești întâi la supușii tăi și apoi la tine, în ultimul rând, dacă îți rămâne timp, dacă îți rămân bani și putere. Dar prima grijă este aceea de a-L sluji lor. Și iubiții mei, eu știu din tinerețe această deviză a comerțului. Orice negustor, în orice magazin, se vedea deviza: stăpânul nostru e clientul nostru. Așa s-a se luat în serios. Negustorul din vremea tinereții mele era un om foarte cinstit, foarte corect. Când se spunea pe cuvântul meu de negustor, acesta era un cuvânt dat, să știți. Îl știu din copilărie, tatăl meu a fost mic negustor de țară și în curtea noastră veneau negustori din toate părțile pentru afacerile lor. Nu existau contracte scrise, ștampile, semnături, notariate și așa mai departe. Cuvântul de onoare și mâna dată și strânsă, corect. Se făceau tranzacțiile în curtea tatălui meu, eram copil și apoi copilandru și eram martor la ele. Ei bine, iată că s-a răsturnat. Acum trebuie să lupte o întreagă organizație pentru apărarea drepturilor consumatorului și nu poate să-i stârpească pe cei care falsifică carnea și îți dau carne putrezită, împuțită, falsificată, alimente expirate, medicamente expirate și așa mai departe. În loc să spună clientul nostru, stăpânul nostru, ei spun clientul nostru, fraierul nostru. Aceasta este deviza. Și care este tolerată de legi. Îl prinde asupra faptului că atentează la sănătatea și viața omului și îi dă o amendă de care nu-i pasă, pentru că o plătește în două zile. Pentru că și ia hoția de la capăt. Legile permisive, care mai degrabă se deschidă posibilitățile necinstei decât ale onoarei. De aceea, în calitatea pe care o am, de slujitor al Bisericii, al lui Dumnezeu și al credincioșilor pe care îi păstoresc, pentru că eu, deși nu sunt om politic, totuși de mila lui Dumnezeu am ordin ca înainte de a fi stăpân să fiu slujitor tuturor. De aceea viu și la slujbă, de aceea merg pe teren, de aceea am hirotonit astăzi un preot, al doilea preot din Apahida, care este o parohie din ce în ce mai mare și are nevoie de un al doilea preot, pentru că îl trimit acolo să slujească, nu să îi se slujească. De aceea, cu atât mai mult sunt îndreptățit să fac o dată și încă o dată apel la mai mari noștri să înțeleagă, dacă nu mesajul creștin, poate că nu vor fi în stare toți să priceapă acest mesaj, cel puțin mesajul democrației, care, repet, a fost instituit de Mântuitorul Hristos, Iisus Hristos, atunci când a instaurat acest principiu al conducătorului care slujește, nu al conducătorului care stăpânește. Vom repeta aceste apeluri de fiecare dată, convinși fiind că o facem în numele lui Dumnezeu și numele principiului creștin. Dar, dragii mei, slujirea aceasta este apanajul și trebuie să fie numai al conducătorilor, dar și al fiecărui creștin în parte să-și slujească supuși. Mântuitorul Hristos a instituit acest principiu prin cuvinte, dar la numai câteva zile avea să-l instituie și prin faptă. Când și-a adunat ucenicii la cina cea de taină, el, Iisus, învățătorul lor, Domnul lor, stăpânul lor, Dumnezeu, s-a încins cu un ștergar, a luat un vas cu apă și a spălat picioarele ucenicilor săi. Trebuie să vedeți scena, Iisus cu vasul pe apă, în genunche în fața unui apostol care ședea pe scaun și îi spală picioarele. Era un ritual la evrei, dar el, stăpânul, le spală picioarele ucenicilor săi și le spune: așa să faceți și voi între voi, așa cum am făcut-o eu acum. În joia patimilor sărbătorim acest moment al spărării picioarelor. Nu ne cere nimeni să spărăm picioarele apropiului nostru, dar ni se cere să-L iubim și să ne îndreptăm către El fapta noastră cea bună. Iar acum, în postul cel mare, este vremea foarte, foarte potrivită, pentru că se apropie Paștele și în această luminoasă sărbătoare, nu în fiecare casă, se găsește masa cât de cât pe măsura acestei mari sărbători. Vor fi copii care nu vor avea ouă roșii, de miel nu mai vorbesc, nu vor avea o felie de cozonac și nu vor avea o bucățică de brânză. Dar noi putem să o facem. Ați mai făcut-o, am făcut-o împreună și de aceea voi repeta apelul și de data aceasta, voi face și cu alte prilejuri. Binefacerea se poate face și de unul singur, de la om la om, se poate face și în mod organizat prin biserică sau printr-o asociație filantropică cu anume acest profil. De aceea, iubiții mei, slujire este pentru fiecare. Slujirea aproapelui său, pentru că slujindu-l pe aproapele său, îl slujește pe Iisus Hristos anonimul. V-am spus-o și altădată cu accente puternice, cel care se ascunde în spatele fiecarei suferințe, cel care se oglindește în fiecare lacrimă, cel care trăiește și ne vorbește din fiecare suspin. Așa împrospătați, dragii mei, prin spiritul de slujire, purificați prin taina spovedaniei și înluminați prin taina cuminicăturii, ne apropiem cu speranțe înnoite de sfintele sărbători ale Paștilor, pe care eu vi le doresc din toată inima, cât mai luminate de la Dumnezeu Tatăl, de la Dumnezeu Fiul și de la Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin.